kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa segment natin na Bakit Australia, kasama natin ang isa sa mga dumayo pa mula sa Bribie Island papunta dito sa Brisbane mismo, si Gerard Perez. Magandang araw sa iyo, Gerard.
Magandang umaga po sa thank yeah. you.
Gerard, ang unang tanong ay bakit Australia? Paano ka ba napadpad sa Australia?
Long time ago po kasi I was dreaming to have a future life somewhere that I can be myself and to really reach my dreams in the future. So may opportunity po sa akin na dumating yung kamag-anak ko po, inisponsoran lang ako mag-aral dito kasi sabi nila, you can do it to study nursing sa Australia. Sabi ko, I'll try my best. So the rest of that is a history na, and then, you know, Lord has always been with me and guide me all the time. So now I'm very successful and kind of a settle on my career now. I'm really happy, but there's a lot of struggles as well in the past that I have to strive before I reach to my ultimate dreams in life to become a nurse here.
Anong taon ka naging nurse dito sa, anong nagsimula ka pala maging student ng nursing dito sa Queensland? Sa Brisbane ka na magsimula noon?
Dito na ako nag-aaral. Mga 2009 ako nag-start dito and it took me 3 years to complete my nursing. Then after that, work at the same time. Mahirap din ang buhay noon kasi we have to work hard, you know, work at the same time, then we have to attend our full-time student because our full-time kasi ako noon, tapos kailangan kong mag-umkumita rin para pambayad ko ng tuition fee kasi hindi ko naman inaasala sa mga kamag-anak ko kasi it's super, they already given me the opportunity para makarating dito, so that was a blessings to me. And then it's just time balance with your life and this self-discipline ang pinaka-importante.
Sa Pilipinas ba noon, ikaw ay nurse now? Ano ang iyong profession?
Hindi po. Dati po akong computer technician sa Far Eastern University, Mapayapa Village, sa Quezon City. And then I was working there peacefully. I was full-time there. My family told me that you can do it because you have the brain sa family. So, I'll try my best. So, nakarating pa ako dito, blessing in disguise, and kay Lord na rin kasi ginaid niya talaga ako para makarating dito.
Nabanggit mo kanina na yung ilan sa mga challenges yung hamon, ano? Pagpunta dito, pagsisimula, bagong profesyon mula sa dati pong profesyon. Ano pa yung mga naranasan mong mga hamon? Halimbawa, sa homesickness, nakaranas ka ba niyan?
Yung ano po, yung lungkot po talaga ang unang ano mo dito, yung unang tawag nito, yung unang mong mapifeel kasi malayo ka sa family mo, but you keep dreaming, you keep pushing yourself, you reach the boundaries, you keep doing what you're doing because para din sa kanila lahat 'to para sa mga pamilya ko na kailangan kong tumulong din sa kanila para at least to give them the better life in the future too. So which is now I have at least 6 of them that I sponsor them to study engineering, nursing, teaching as to become a teacher as well some as mga engineering sa mga maritime engineering. So malapit na sila magtatapos. So masaya din ako in a way na nakapag-return ako sa relatives and my family din.
Oo, napakalaking bagay na sa kultura ng Pinoy, no, na makapagpaaral ng mga kamag-anak, ng mga kapatid. Bukod sa homesickness, isa pa sa maaaring nagiging karanasan ng mga kababayan natin ay yung mga language barrier. Walang komunidad sa simula. Yan ba yung mga naranasan mo din?
At first po, but you know, you have to adapt the culture itself because to blend in a culture that you're not really familiar with it. Para sa akin, it wasn't a big opportunity for me to learn the culture itself. At the same time, I can also bring the Filipino culture here, which is I'm very happy because Australia give you that opportunity to be yourself, to be who you are. At the same time, you can also explore other things as well. So that's the best thing that I can see here na masaya ako dahil I achieved both of my career as well as na-ano ko pa rin yung kultura ko. Like ganito, maraming tayong mga events, mga Filipino events. So masaya din kasi parang home ka din, na andito ka rin, pati pa rin pamilya mo tsaka mga friends mo. Although malayo sila, pero parang malapit na rin.
Oo, talagang nabanggit mo yung pamilya na yan, tsaka yung pagkakataon na maging maka-adapt din sa Australian bilang multicultural nation. Ano. Nabanggit mo din kanina yung mga tagumpay. Madami ko nabanggit doon, nakapagpaaral ng mga kamag-anak at nagkaroon ng karera o profession sa nursing. Ano pa yung mga oportunidad na naranasan mo?
Ang mga opportunity na naranasan ko dito, yung madali siya makahanap ng, kung masipag ka, madali ka makahanap ng trabaho tsaka mag-step up sa ano mo, sa career mo. First, I was, you know, struggling here because di pa ako nung resident dito, hindi pa ako citizen dito. So, I really work hard to become whatever I am now because other than that, you have to study hard, you have to self-discipline, as I mentioned earlier. At the same time, you have to balance your life. Mm-hmm. And then also use the strength from the people, yung mga experience nila, gamitin mo rin yon, tsaka i-apply mo rin sa day-to-day mo life until you really understand what it's meant to be, who I am now, or what you want it to be in the future, because it's really crucial na maintindihan mo rin yung mga nasa palibot mo before you can reach up for what you wanted to achieve in life. Like myself now, nagtatrabaho ako ngayon sa mga immunization program. Ako yung clinical nurse ng isang company dito sa Brisbane. So lahat ng school, inaano namin, binavaccination namin yung mga year 7 and year 10 dito sa Brisbane. So very busy work, but at the same time, I enjoy it. I love being a nurse. It's been more than a decade now na registered nurse ako dito sa Australia.
Oh, at ang nurse talaga ng mga Pinoy nurse ay isa sa reputasyon ay napakasisipag at talagang yung care, yung kalinga nandiyan ano. Parang panghuli na lang sa iyo, Gerard, dahil marami bang mga ibang kababayan din na nagpaplano o lalo na mga nurse na gusto ding makapagpunta sa Australia o sa iba pang bahagi ng bansa. Ano yung payo mo sa kanila na magsisimula pa lamang?
Sa akin lang, payo ko lang sa kanila is be patient. Talagang pagsipagan nyo, self-discipline, kasi darating din yung dapat na para sa inyo. At the same time, then, you know, don't stop pushing yourself. Push yourself towards sa boundary na gusto nyong maabot. Kasi kung maabot nyo rin, kasi naabot ko eh, dapat, kasi ang pa sa akin lang, kung naabot ko siya, dapat maabot din ng ibang tao. Kasi we are the same strength. As a Filipino, we have a power. The power to really strive anywhere we put in the world, wherever we are, we're always, you know, strive for who we are because we're patience and resilience in a way in our life.
Maraming salamat, Gerard.
Salamat din. Thank you so much. Salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.